Martová, aktuálně.cz. Já mám dvě otázky. Za prvé, jaké je tedy vaše doporučení, co by česká vláda v tuto chvíli měla udělat, jak by měla zareagovat na tento rozsudek? A druhá, jak se vysvětlujete, že velký senát rozhodl jinak než ten malý?
Pokud se týče té první otázky, tak samozřejmě není to jenom otázka pro právníky, což jsme zde my, je to pochopitelně otázka především pro specialisty v oboru pedagogickém. Nicméně z toho právního pohledu je tam je pochopitelně vycítit, nebo pardon, začnu to jinak. Samozřejmě ten rozsudek se netýká současného stavu, ale lze z jeho odůvodnění získat určité závěry, které jsou pro současný stav použitelné. Lze celkem říci, že pokud se právní úpravy týče, nepostačí pouhé zrušení zvláštní školy, jak už jsem říkal, a nepostačí pouze to, že školy, dnes tedy základní školy, dostanou od vyšších státních autorit jakýsi prostor k tomu, aby si vytvořili vlastní vzdělávací plány a podle těchto plánů postupovali. Je skutečně třeba, aby ty normy byly zpřesněny, aby ty definice byly zpřesněny a aby ty školy měly mnohem přesnější vodítka a aby měly mnohem přesnější instrukce, jak postupovat, aby nedocházelo ke stejnému porušování nebo k obdobnému porušování, které je tímto soudem, které tímto rozsudkem bylo vytknuto. Já myslím, že to je takový základ. Detaily skutečně by spíše zodpověděli odborníci z oblasti pedagogiky, ale to, co se domnívám, že i z těch zpráv a z těch průzkumů, které byly v poslední době prováděny, vyplývá, je skutečně to, že ty školy se cítí tak trošku opuštěny od těch vyšších autorit, protože nevědí vlastně, jak postupovat, jak ty vzdělávací plány vytvářet a jakým způsobem věc řešit. Musí to být skutečně řešeno komplexním způsobem a jak říkám, to je z pohledu právníka, asi všechno, co vám k tomu řeknu, i právo určitě může být přesnější, byť samozřejmě nemůže postihnout každou konkrétní situaci a každý konkrétní případ, ale i právo v tomto případě asi může být přesnější v těch definicích, které jsou v dané věci podstatné.
But I think it's clear, if I can just touch on the first question before moving to the second, I think it's clear that a number of things will have to be done, and these are issues which emanate directly from the judgment. One, this is again a question of reality, not of form. So changing the names is not a solution. The ultimate question is, are Roma children being placed in disproportionate numbers in schools that do not afford them equal quality education? According to the research that ERC and others has done, that is still the case, regardless of the changes in the law in 2005. So there still is a problem, and ultimately, until those numbers change, until the disproportionate assignment of Roma to schools that are different and inappropriate for them changes, the government's going to have a problem. Now that implies something else. There needs to be monitoring of who's in the school. There needs to be some way of knowing whether Roma are being disproportionately assigned. Before the European Court of Human Rights, the government said, we don't know. There are no official ethnic statistics. There is no data. The applicants have come up with these numbers. We have no idea if they're true because nobody knows what's official or not. We don't count. Well, the court said, okay, you don't count, but we have these numbers before us. Those are the only numbers we have, and we're going to give them credence. So it is not, ignorance is not an excuse, is the truth now. And the government really is under an obligation to monitor the numbers of Roma and non-Roma that are being sent to different kinds of schools to ensure that it is not in breach of its obligations not to discriminate. Other things that we know are the parental consent procedure that is being used is completely inappropriate and unacceptable. The government had said that even if there were discriminatory practices, that the fact that parents of these children in almost all cases had consented to the assignment of their children to special schools vitiated any claims they had, meant that they couldn't raise any claims. And the court said, no, that's not true, for two primary reasons. First of all, the forms you have to solicit parental consent are very summary. They explain nothing. They simply ask, do you consent or not? But there is no indication that any of the parents have been informed of what the consequences of their consent are. So it's not informed consent. And when you're dealing with fundamental rights, you must have informed consent, the court said. And secondly, when you're talking about a right as important as the right not to be discriminated against on the grounds of race, nobody can waive that right. A parent cannot waive that right on behalf of his or her child, and a person cannot waive that right on his or her own behalf. So you simply can't waive that right. So consent is not an answer, and if consent is to be put in place, far more comprehensive procedures than now exist must provide full information about what is at issue to ensure that the parents know and fully appreciate the decisions that they're making. And then finally, the tests themselves are clearly in question. The government had said, again, there's no discrimination because everybody's been subjected to scientific tests. And the court made very clear that there are serious questions about the tests that have been raised by independent experts. And so the tests themselves and how they are administered must be looked at. So there are a number of very clear things, I think, that flow from this judgment that the Czech government must begin to undertake, and quickly. Finally, with respect to the question about why the Grand Chamber reached a decision differently from the chamber below, or the ordinary chamber, I think to some extent there was a more full review of the law and the facts that were at issue. And the Grand Chamber simply took a more serious look at the case. And that's not surprising, because in fact, the role of the Grand Chamber in the European Court of Human Rights is to exercise a more supervisory overview of principles of law that will guide the court and its ordinary chambers for years to come. So when you're dealing with a complex area of law, such as discrimination, and when you're dealing with issues which require significant interpretation and perhaps the resolution of some unclear aspects of law that have been left unclear by prior decisions, then it is really the job of the Grand Chamber, rather than of an ordinary chamber, to clarify those general principles. And it was really appropriate that the Grand Chamber, the highest authority of the European Court, took this decision and made clear these path-breaking principles yesterday.
I just wanted to add to what Jim was saying about what we expect the government to do. Because the judgment says that it is unlawful to discriminate, but what we ask the government to do is to do something more than that. We are saying that they should take on a positive duty to desegregate education. What we recommend for governments across Europe is that they enact in legislation an enforceable statutory duty which requires their school authorities, their public authorities, to take action to eliminate segregation. So we're not saying just react to this judgment, we're saying do something positively to eliminate segregated education in the future. And the elements of that, we think, are that they should have, as Jim has said, conduct an assessment of the situation, including reliable data about the numbers of Romani children in segregated facilities. They should consult with civil society and with representatives of Romani families and communities. And they should put in place long-term plans to end segregation, and as well conduct annual assessments of how progress is being made and reported on that. So we've read recommendations across Europe of what we expect governments to do, and we call on the Czech government to take that into account as well.
Bruce Kahn-Pfizer, a freelance journalist. Question for Mr. Goldstein. You talked about it being a groundbreaking decision and having implications far beyond the Czech Republic. Wonder if you could elaborate a little bit on that specifically, at least in Europe. I mean, is this going to impact somehow, the North Africans in France, the Turkish immigrants in Germany, et cetera, and so forth, and how?
Thank you. Yes, the short answer is it will implicate and have an impact on those groups to the extent that the decision is publicized, is made use of by civil society, by the media, and ultimately by government decision makers. The decision on its facts is about Roma in schools, but the principles that were enunciated yesterday are principles which apply to discrimination in any context, wherever it takes place in the public sphere, and apply to any racial or ethnic group. So it is certainly the case that other minority groups in other countries in Europe should benefit from the judgment that was issued yesterday. The question of whether they will, it seems to me, is one that depends upon political will, and it is up to civil society actors to make it incumbent upon governments to take this judgment seriously. This judgment, as a legal matter, is binding on the Czech Republic, but as a broader matter, it now states the law from the Strasbourg court on this question Europe-wide, and governments across Europe must take note of the new standards that have been enunciated. And we, working with civil society groups in other countries, are going to do everything we can to ensure that this judgment becomes enforced as the law of the land across Europe.
Dobrý den, Míša Paltová, agentura GITA. Mě by zajímalo, když jsem se dívala na výsledky toho, kdo jakým způsobem rozhodoval, tak mě překvapilo, že český, slovinský a také španělský soudce byli proti. Zejména mě teda zajímá český a slovenský soudce, zajímá mě, jestli se nějakým způsobem ví, proč hlasovali proti, a případně jestli to má nějakou relevanci z hlediska vůbec jako diskriminace České republice.
Samozřejmě vlastně všichni čtyři soudci, kteří hlasovali proti většině, využili možnosti, které jim dává a které jim dává tedy Evropská úmluva, respektive pravidla pro soudní řízení, a připojili takzvané odlišné stanovisko k rozsudku. Takže jejich názory známe, jsou různé, liší se, pokud se týče českého soudce, doktora Jungwirta. Takovou hlavní myšlenkou je, že je nepřiměřeně přísné, pokud je Česká republika takto postihována, ačkoliv se nějakým způsobem snažila od minimálně tedy od okamžiku, kdy došlo k konci komunistického režimu, snažila se problém řešit, odkazuje na skutečnost, že podle oficiálních statistik v Evropě je velké množství romských dětí, které vůbec nenavštěvují školu nebo ji navštěvují naprosto minimálně, zatímco v České republice je v zásadě plná tedy školní docházka, a přesto je to zrovna Česká republika, která je postihována za to, že v krátké době od pádu komunistického režimu nedokázala způsob nebo systém svého školství vyřešit takovým způsobem, aby s tím Evropský soud souhlasil. K tomu je třeba asi poznamenat tolik, že byť po té faktické stránce tam může být spoustu řekněme pravdy, bylo to pochopitelně naši stěžovatelé, kteří tuto stížnost podali, kteří žijí v České republice, stěžovali se na systém České republice, a proto se soud zabýval systémem v České republice a zabýval se tím, zda tento systém vyhovuje Evropské úmluvě, a nikoli tím, jak to vypadá v jiných zemích. Čili já se domnívám, že tato námitka ze strany pana doktora Jungwirta je přece jenom trošičku nepřípadná. Nicméně má na ní pochopitelně právo, stejně jako soudci ostatní. Pokud se týče dopadů, pak samozřejmě je zcela nepodstatné pro závaznost rozsudku, pro jakékoliv úvahy o tomto rozsudku, z jaké země který soudce pochází a jak který soudce hlasoval, čili ani formálně, ani neformálně bych neviděl žádný faktický dopad v tom, který soudce z které země se jakým způsobem vyjádřil.
Kateřina Krausová-Četka, vy jste se zmínil o tom, že by mohli Romové uplatňovat svůj nárok i dnes, i když jste řekl, že neočekáváte nějaký masový příliv dalších žalob. Přece jenom myslíte si, že by se mohly objevit další případy? A pak máte informace o nějakých podobných případech, kdyby se Romové, ať už z jakéhokoliv důvodu, z jiných zemí obrátili na Evropský soud?
Yes, the European Human Rights Centre is currently supporting, I think it's approximately 15 cases before the European Court at the moment. We have an education case which is quite well developed in terms of it's been before the court for a number of years, and we're hoping that it'll come to hearing within the next 6 months. It involves a very similar issue. It involves children in Croatia who have been subjected to tests which we feel are culturally biased, and they do not take into account the specificities of the Roma culture and language. And in addition, the information that we have, that the school authorities have given us, contradicts their allegation that these children were deficient in the Croatian language, because their own information shows us that these children were had average ability in Croatian, and their argument up to now has been to say that because the children don't speak Croatian adequately, then they must be placed in a special school. And we feel very strongly that we can show that isn't the case, and the reason they're being placed in special schools is because of their ethnic identity. So we feel very strongly about that case, and we have a range of other cases on the widest range of human rights in terms of Roma, quite a few cases involving breaches of Article 2 and 3 in terms of attacks by state actors and non-state actors on people in prison or people in the street, and the failure of the police to adequately investigate the circumstances of the attack. A range of cases.
Já bych možná jenom teda přidal pár slov k tomu úvodu z té otázky, to znamená té možnosti současných žáků těch tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami podstoupit nějaký právní postup. Já se domnívám, že skutečně ta formální možnost tu je. Ten rozsudek vytváří jednak, který je právně závazný, ale především, jak tedy zmiňoval Jim Goldstone, vytváří judikaturu, která je českými soudy akceptována. Mám tím na mysli obecně judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, právě proto, že samozřejmě určitým způsobem avizuje, jak by spor mohl být rozhodnout, kdyby se k Evropskému soudu pro lidská práva dostal, čili z tohoto důvodu české soudy akceptují judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a berou na vědomí právní závěry, které tam jsou. Z tohoto důvodu se domnívám, že tedy i žáci, kteří jsou v současné době tedy v těch segregovaných třídách, by mohli formálně tedy nějakým způsobem svá práva hájit. Myslím si, že by spíš měli začít u českých soudů, spíš než tedy přímo k Evropskému soudu pro lidská práva, právě protože ta situace ohledně té zákonné úpravy je už trošku odlišná. Nicméně, jak říkám, samotné vyjasnění právních otázek ještě neznamená, že by byla lehká situace ohledně otázek skutkových. Pravděpodobně by se museli znovu prokazovat současné statistické analýzy, současný stav. Pokud se týče těch disproporcí, museli by se analyzovat osnovy, to výchovné kurikulum, které tedy to dítě dostane v té třídě, srovnávat tyto osnovy s osnovami, které mají děti v základní škole. A ty spory by určitě byly zdlouhavé a složité, ale dovedu si představit, že by něco takového mohlo být podstoupeno. Není mi známo, že by někdo se o něco takového zatím pokusil.
No, just to say, I mean, over the years there have been other explorations of cases, and as we heard, challenges in domestic courts, one of which has reached the Strasbourg court on the issue of segregation or discrimination in school. And one would expect that the ruling yesterday is going to have an impact on those efforts, either to help resolve cases that are now pending in domestic courts, or to spark others who have been thinking about or exploring formally complaining to do so, because it's now clear that they may have a ground to do so.
And could you give a little background to the families? Obviously, this case is almost 10 years old. The children are adults, or almost adults now. Can you sort of fill us in on the plight of these, you know, the plaintiffs?
Asi pět z těchto dětí jsou zletilé. Mají víc než 18 let. Osudy jsou různé. Některý, já si vím jednoho, který dostal do střední školy. A některý usilují o dokončení učňáku. A některý mají děti, rodiny. Osudy jsou různé.
Gwendolyn Albert, I just wanted to ask if you are aware of any European countries which have more or less successfully addressed the question of discrimination in schooling or with your help?
Well, this is not a simple question because there are various layers of aspects that we need to consider if something is successful or not. What we can say from the legal side that Bulgaria and Hungary have indeed included in their education laws that segregation is prohibited. So on the legal side, that looks very nice. Romania obviously is on the way to discuss such a law and might adopt that in the coming months. But practice and laws are not always the same, and this is what we realize and have heard today various times. So if we consider that a law is a first step to sensitize and to put the procedures in place, yes, Hungary and Bulgaria could be considered as good practice, but the reality is still so far away from being sufficient and satisfactory that I would not be too positive on that side.